þingmaður Norðvesturkjördæmis Jóhanna María Sigmundsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið. Þá langar mig að koma inn á það að hún fór vel hérna í gegnum frumvarpið og þá í raunin túlkun á neysluvöru sem að virðist vera liggjandi í gegnum allt frumvarpið. Það búið í rauninni í dag að veðja áfengi inn í viðskiptaumhverfi og umhverfi okkar. Jú, það alveg hægt að segja að það sé efnahagslega mikilvægt fyrir ýmsa aðila og ýmis lönd að hafa áfengi, en ábatinn af sölunni samfélaginu mjög dýrkeyptur. Eins og við höfum talið upp oft hérna í þessu púlti hérna í dag. Heilbrigðisþjónustan, félagsleg umönnun, afbrot, ölvunarakstur, vinnutap. Líkamleg, andleg og félagsleg tjón. Og þá langar mig svolítið að spyrja þingmanninn því að hún fór nú svo vel henni gegnum frumvarpið og greinilega búin að lesa það í gegn að ég las það sem haft var eftir háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni sem er framsögumaður þessa máls og fyrsti flutningsmaður þegar hann var spurður hvort að það væri ekki mörg áhrif af þessu og hvort að þau eru alvarleg og langvarandi eins og framvegis, þá sagði hann að áhrifin eru öll þannig að þau muni jafna sig á mjög skjótum tíma. Öll áhrif þessa frumvarps. Og mér langar svolítið að fá þingmann til að segja kannski hvort að hún geta á einhvern hátt verið sammála honum að þessi áhrif eigi eftir að jafna sig á skjótum tíma sem við verum að telja henni upp.